подкасты «Радио Свобода».
Добрый день. Это канал «Свобода Премиум». С вами Ганна Соус. И сегодня моя суразмовица, представница объединенного переходного кабинета у справе национального отражения Алина Коушик. И мы поговорим про белорусскую мову, как зброю и как оборону. Добрый день, Алина.
Добрый день, Ганна. Добрый день, шановные глядачи.
Дякую, что знайшли час для «Свободы Премиум». Вот у тих хвилины, як мы починаем говорить, протягивается суд над Нобелевским лауреатом Олесем Беляцким, ягоными поплечниками по правоабарончай организации «Вясна». И первое ходайніцтва, якое заявил Беляцкий, было, каб суд вяли по-беларуску. Тое самое ходайніцтва в 2011 годе он заявлял, и тогда ему предоставили перакладчика. И подчас суду, нават прокурор з ім, который сейчас размовлял по-беларуску, у 2023 годе ходайніцтва не задоволено, и по-беларуску говорить только Беляцкий и его поплечники. Алина, у этой справе, чему это не только пытание мовы?
Это абсолютно не пытание только мовы. Это пытание бескомпромиссности, это пытание незломности и показания своей позиции. Алесь Беляцкий, ягоные поплечники, яких судят сегодня лукашенковские улады абсолютно незаконно, показывают, выкористовуючи белорусскую мову, нашу родную мову, показывают свою незгоду с тем, с той отсутностью права, якая сегодня есть у Беларуси. И то, что улады не устанет задоволить просьбу вести справоводство и вести суд по-беларуску на одной из державных мовов, показник того, что сегодня наша краина находится под оккупацией, у том лику под мовной оккупацией. И я хочу выказать мое просто щирое захопление вясноўцамі, людьми, дякуючи яким мы сапраўды верим, что вясна прыйдзе, бо калі Беларусь мае таких сумленных людей, таких волатаў, якія так настойліва адстойваюць свае позиции, свои принциповые позиции, якія намагаюцца ўсё жыццё, гэта значыць, что у нас абсолютно есть магчымасці для перамоги. И мы, тыя люди, якія знаходзімся на воле, не павінны здавацца.
Алина, вы пропоновали обвестить 2023 год годом белорусской мовы. Светлана Тихановская в интервью со «Свободой» сказала, что она цалком подтримливает это и лишит этот год годом белорусской мовы. Я пропоновала бы зараз вернуться на 10 годов тому, на дяды, и вернуться до промовы Юрася Беленького, одного из керовника парт КГП БНФ. И тады, подчас митингу, он сказал наступное, я процитую: «Политика знищения, которую проводит супрот нас Российская империя, не спынилася. Сегодня это русификация, позбавление нас исторической памяти, позбавление нас нашей национальной культуры. Сегодня это водоподел змагания нас, белорусов, за выживание супрот оккупантов. И я звертаюся до кожного человека тут, особливо до молоди, памятаема, коли ты говоришь по-российску, ты у войску оккупанта, и ты стреляешь у свой народ». Тады это выкликало широкую, часам резкую реакцию, гэта заява Юрася Беленькага. А як бы вы оценили ее сегодня, калі ідзе война?
Конечно, гэта заява вельмі моцная, але калі мы поглядзім на ее с пункту гледжання сегодняшнего дня, калі фактично российское слово переросло у зброю, з якой сапраўды стреляюць у украинцев, и, дарэчы, так само и беларусы, якія змагаюцца на боку украинцев. Мы бачим, что Российская империя не спыняется только на слове, что ей залежить на полном пробощении, на знищении украинской нации и белорусской нации. Поэтому я не побоюсь этого слова. То, что в Украине идет война, у Беларуси идет оккупация, и мы бачим, как Кремль абсолютно не спыняется в своем ожидании иметь эти земли для себя. Але мы, грамадзяне гэтых краінаў, паказваем сваю нязгоду з тым, каб хтосьці іншы вырашаў наш лёс. Наш лёс залежыць ад нас, беларусы паказалі гэта ў 2020 годзе, і беларусы не спыняюцца змагацца. Таму тое, што сказаў Юрась Беленькі ў 2013 годзе, насамрэч казалі нашы вулаты беларускай думкі нашмат раней. Тут мы з вамі можам аднесціся нават да 16-га стагоддзя, калі Лео Сапега казаў пра тое, што не чужой мовай, а уласнай законы пісаныя маем, і на любую крыўду адпор сваімі законамі дадзім. Важность роднай мовы разумелася нашымі маслярамі ад самага пачатку. І гэта значыць, што сёння таксама мова з'яўляецца нашай зброяй. Яна паказвае нашу адрознасць, яна паказвае нашу самабытнасць, яна паказвае каштоўнасць усей нашай гісторыі і таго, што наступныя пакаленні таксама павінны застацца беларусамі, а не расейцамі, як стараецца зрабіць гэта Крэмль сёння.
Гэта зброя, з дапамогай якой беларусы абараняюцца, ці магчыма з гэтай зброі беларусам варта і наступаць, як вы мяркуеце?
Я думаю, што беларуская мова – гэта наш абераг. Я не думаю, што гэта мова наступу ці абароны. Гэта тое, што дапамагае нам захоўваць нашу тоеснасць, адчуванне сябе асобным народам, асобнай нацыі, адчуванне таго, чаму нам павінна застацца наша краіна, чаму наша Беларусь павінна быць незалежнай. Бо якая рацыя мае існаванне тая краіна, якая не шануе ўласную гісторыю, не шануе ўласную мову, уласную культуру. Мы памятаем, што все апошнія 27 гадоў дыктатар Лукашэнка стараўся перапісаць гісторыю, пачаць расказваць гісторыю ад Вялікай айчыннай вайны, забываючы пра слаўныя дзеі нашых продкаў, не забываючы, насамрэч, а абыходзячы. У нас ствараліся лініі Сталіна, але мы забывалі пра тых людзей, якія сапраўды стваралі нашу беларускую гісторыю. І таму так важна сёння ў 2023 годзе знайсці сілу ў сябе для таго, каб абараняць родную мову і каб абараняць нашу незалежнасць і адраджэнне. І таму вось гэты год я прапанавала назваць неагодам беларускай мовы і нацыянальнага адраджэння. Я бачу, як гэты парыскі адраджэння абсалютна ў розных праявах недзе да мяне праціскаюцца праз інтэрнэт, праз размовы з людзьмі. І я бачу, як людзі прагнуць, цягнуцца і да роднай мовы. Хочуць і вучыць тых, хто не ведаюць. Хто забыў, спрабуюць размаўляць. І мяне гэта вельмі натхняе і вельмі радуе. Бо я перакананая, што мы не зможам зрабіць людзей беларускамоўнымі, калі мы іх прымусім. Але толькі тады, калі ў іх сапраўды будзе жаданне гэта зрабіць самім.
От я такі прыклад асабісты са сваёй сям'і прывяду. Мая маці пачала са мной размаўляць па тэлефоне выключна па-беларуску пасля таго, як Расія напала на Украіну. От такі штуршок гэтая вайна дала для яе. Я хацела, Аліна, вас папрасіць. Ёсць такая знакамітая фраза расійскай імператрыцы Кацярыны. Она гаварыла, што не зрабіў расійскі штык, даробіць расійскі поп, расійскі чыноўнік і расійская школа. Які складнік вы дадалі да гэтага, можа, прыбралі, ці нічога не мянялі ў гэтай фразе?
Ну, насамрэч, гэта формула, якая досыць доўга і сэнсоўна працавала на службе расійскай імперыі. Сёння я бы да гэтай фразы дадала бы яшчэ і расійскае тэлебачанне, якое з'яўляецца фактычна машынай прапаганды, машынай атуманьвання мазгоў, змены свядомасці людзей, якія слухаюць гэта тэлебачанне. Мы бачым, як украінцы з гэтым змагаліся, як адключалі Украіну ад расійскіх тэлеканалаў. У Беларусі, на жаль, расійскае тэлебачанне ўсё ж дасяжнае, але больш за тое беларускае дзяржаўнае тэлебачанне, яна таксама выконвае фактычна функцыю расійскай прапаганды. Яны трошкі змяняюць наратывы, але у асноўным яны вельмі-вельмі падобныя. І, на жаль, сёння ў 21-м стагоддзі вось інфармацыйная зброя, інфармацыйная вайна, яна адыгрывае зусім не меншую ролю, чым сапраўдная зброя, чым вось тыя ж самыя расійскія чыноўнікі, і, мне здаецца, нават большую, чым расійская праваслаўная царква. І вось давайце паглядзім таксама, што адбываецца ў суседняй Украіне, калі сёлета шмат хто з украінцаў пачаў святкаваць каляды і раство. Не так, як мы прызвычаліся 6 на 7, а пачалі святкаваць паводле юліянскага календару разам з усёй Еўропай. І гэта быў таксама такі выраз таго, што мы адрываемся ад Расійскай імперыі, што мы не хочам святкаваць і нават мець разам з імі супольны царкоўны календар.
Маглі б вы расказаць, калі вы самі пачалі гаварыць па-беларуску, наколькі гэта быў свядомы крок?
У мяне гісторыя з беларускай мовай вельмі цікавая, бо я нарадзілася ў сям'і вайсковага, мой тата вайсковы, мы жылі ў розных краінах, і я нарадзілася ў Гародні, потым мы некалькі разоў змянялі наше месца жыхарства. Ужо такая трошкі больш свядомая я была, калі мы жылі ў Нямеччыне, і мне было 5 гадоў, я памятаю, я запытала маю маму: «Мама, вось наша сяброўка твая, яна размаўляе па-украінску», мама кажа, «бо яна украінка. Вось мы тут жывём у Нямеччыне, усе размаўляюць па-нямецку». Вона кажа: «Ну так, бо гэта немцы». Я кажу: «А мы хто?» «Мы беларусы». Я кажу: «А чаму мы размаўляем па-расейску?» Гэта было разуменне 5-гадовага дзіцёнка, і калі мы вярталіся да бабулі на лето, на вакацыі, мы заўсёды прыязджалі на месяц альбо болей, як там бацькі маглі звольняцца з працы. Я прасіла маму купляць беларускія казкі, чытаць мне беларускія кніжкі на дабраноч, а таксама спяваць беларускую каханку. Мама ведала толькі адну, «Пакрысе на Расія», я яе потым спявала таксама майму сыну. І гэтыя рэчы, якія застаюцца з намі насамрэч вельмі доўгі час. Потым, калі мы вярнуліся ў Беларусь, толькі ў 5 класе я пачала вучыць сапраўды беларускую мову як прадмет у школе. Але у мяне заўсёды было такое адчуванне на падсвядомым узроўні беларускай мовы. Я да яе цягнулася, не ведаю чаму, хаця, в прынцыпе, у мяне не было такіх беларускамоўных людзей у асяроддзі. Ужо потым, калі я вучылася ў школе для гімназіі номер 30 у Гародні, у нас там былі цудоўныя настаўнікі, у мяне была цудоўная настаўніца беларускай мовы, якая паказала нам прыгажосць нашай мовы. Я вельмі любіла вершы. І вось Лариса Геніш, Євгеній Ніщиць, Максим Богданович, усё гэта спрыяла таму, што ва мне вось гэтая прагда беларускай мовы ўзмацнялася. Доўгі час я была двухмоўнай, прызнаюся, але для мяне хіба што такой апошняй кропляй цалкам пераходу на беларускую мову стала нараджэнне майго сына. Я вось памятаю верш Рыгора Бардуліна, які пісаў пра Біблію слова Матулінага. Я для сябе тады падумала, што будзе памятаць мой сын, як я магу прышчапіць яму беларускую мову і на якой мове я маю з ім размаўляць. І я для сябе прыняла рашэнне, што гэта будзе беларуская мова. І так, фактычна, я стала 100% беларускамоўным чалавекам. І насамрэч адчуваю, што беларуская мова дае шмат сілы. Гэта ніколі не было такім рашэннем камерцыйным, бо насамрэч мы разумеем, што нашмат больш проста быць папулярным, калі ты будзеш па-расейску штосьці рабіць, размаўляць. Але я памятаю, нават завяла кулінарны блог, які быў першым блогам кулінарным па-беларуску. Я разумела, што, канешне, дасяжнасць гэтага блога будзе не вельмі вялікая, але для мяне было важна, што гэта было менавіта па-беларуску. Таму у сваёй мове мы можам быць унікальнымі, мы можам быць найлепшымі, і гэтым трэба ганарыцца. І, напэўна, трэба сваю мову ведаць лепш за мову іншых суседзяў.
Аліна, я ведаю, вы вельмі актыўны ў сацыяльных сетках, я на вас падпісаны, рэгулярна чытаю. А хачу параўнаць от вашы адчуванні са сваімі, якія ў мяне ёсць апошнім часам. От як вы рэагуеце, калі сярод вашых сяброў чытаеце, калі беларусы, якія там дэмакратычнымі перакананнямі пачынаюць цытаваць нешта цяпер з паэтаў серебряного века, нічога дрэннага пра іх не хачу сказаць. Ну, ці актыўна абмяркоўваюць працу нейкага культавага расійскага журналіста, там, ці рэжысэра, ці кінакрытыка. Ну, працягваюць жыць у свеце расійскай культуры. От, вам гэта як у 23-м годзе ўспрымаецца, ці так увесь час ўспрымалася?
Ну, скажу шчыра, што мне проста вось гэтая частка культуры на дадзены момант не вельмі цікавая. Хаця ў маім жыцці быў такі перыяд, калі я захаплялася Ахматавай, Анна Ахматавай, напрыклад, вельмі яе любіла і чытала шмат яе вершаў. Але зараз мне гэта проста не цікава, і калі ёсць людзі, якія гэтым захапляюцца, гэта іх справа. Наша справа зрабіць так, каб у нас у беларускай культуры былі тыя рэчы, якімі мы можам захапляцца, шчыра захапляцца, каб нам хацелася цытаваць нашых журналістаў, нашых мастакоў, нашых літаратараў. І мне падаецца, што гэта наша галоўная задача. Але тое, што ёсць уплыў расійскай культуры, гэта безумоўна. Гэта не страшна. Важна, каб ён не быў больше за ўплыў нашай роднай беларускай культуры.
Зараз я крыху больш афіцыйнае пытанне задам, як да вас, як да прадстаўніцы кабінету, пра планы. Да, пра планы, што вы, якія вашы кароткатэрміновыя, якія вашы доўгатэрміновыя планы на гэтай пасадзе, як у вас распісаны бліжэйшы год, два, тры, пяць?
Ёсць адзін вялікі план, які я спадзяюся, што мы здолеем выканаць разам з маімі калегамі па аб'яднаным пераходным кабінеце Беларусі. Гэта вяртанне ў Беларусь. Гэта перамога дэмакратыі і свабоды ў Беларусі. Правядзенне там незалежных выбараў і вызваленне ўсіх палітзняволеных. І фактычна ўсё, што мы робім, яно тым ці іншым чынам стасуецца да гэтага галоўнага плану, гэтай нашай галоўнай місіі. І тут нічога не змянілася, і Святлана Ціхановская кажа пра гэта не раз, і, в прынцыпе, все мае калегі, мы на гэта працуем, толькі цяпер гэта мы робім кожны на сваім узроўні. Што тычыцца непасрэдна маёй працы, то тут у нас таксама багата планаў, планы адносна адукацыі па стварэнні сеткі беларускіх школак для дзяцей у спрыянні іх развіццю хаця бы вот у Польшы. Мы хацем стварыць такую сетку і потым яе распаўсюдзіць на Беларусь. Мы лічым жыццёва неабходным, каб дзеці вучылі беларускую мову, каб дзеці вучылі беларускую мову, то трэба і каб бацькі разумелі, наколькі важна беларуская мова для дзяцей. Вось, мы будзем змагацца за тое, каб ствараць навучальныя матэрыялы по-беларуску, і гэтымі матэрыяламі маглі карыстацца дзеці, якія знаходзяцца ў Беларусі. Мы ведаем, што якасць адукацыі ў Беларусі катастрафічна падае. Звальняюць цудоўных настаўнікаў толькі за іх палітычных поглядаў. Мы ведаем, што беларускую гісторыю Беларусі выкладаюць па-расейску. Мы ведаем, што ледзь не прыбірачкі зараз выкладаюць фізіку, таму для нас важным прыярытэтам застаецца вось захаванне навучання на поўным узроўні і хаця бы стварэнне вось такіх навучальных матэрыялаў, які дапамаглі дзецям вучыцца на годным узроўні. Мы таксама будзем рыхтаваць пераходны перыяд для адукацыйных установаў у Беларусі, каб ўжо потым, калі сітуацыя зменіцца, было вядома, што трэба будзе зрабіць. Для гэтага мы ўжо стварылі працоўныя групы па розных накірунках. Таксама жыццёва важна, мне падаецца, падтрыманне беларускіх навукоўцаў, звольненых, якія фактычна зараз засталіся без падтрымкі, без працы. І тут мы шукаем розныя праграмы, стыпендыі, думаем таксама пра стварэнне некага такога навуковага асяродка, які б займаўся беларушчынай. Як гэта будзе выглядаць, пакуль складана казаць. Мы разглядаем як бы розныя сценары, розныя варыянты. Будзем пра гэта размаўляць і з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам, і з Вольным універсітэтам, які ўзначальвае Александр Меленкевіч. Будзем ствараць магчымасці для таго, каб нашы беларускія навукоўцы працягвалі сваю працу. Вельмі таксама важна, каб пра Беларусь казалі і на навуковым узроўні ў свеце. І тут мы спрыяем таму, каб беларускія навукоўцы і тыя навукоўцы-замежнікі, якія займаюцца Беларусью, яны таксама аб'ядноўваліся, расказвалі больш пра Беларусь у навуковым свеце, каб з'яўляліся артыкулы ў важных часопісах. Таму вось тут гэта таксама такі навуковы накірунак вельмі важны. Ну і безумоўна для беларускай культуры гэта будзе важны год беларускай мовы, да якога мы паспрабуем прысвяціць некаторыя адмысловыя падзеі, адмысловыя праекты, каб ўсё ж такі тое, што абвесцілі гэты год годам беларускай мовы нацыянальнага адраджэння, не было пустым гукам. Каб кожны з нас зразумеў, навошта гэта робіцца. І тут ужо ёсць некалькі праектаў, якімі мы будзем, спадзяюся, ўжо вельмі хуткім часе займацца іх рэалізацыяй. Гэта стварэнне культурніцкай мапы Беларусі. Гэта стварэння стратэгіі нацыянальнага адраджэння для Беларусі, а таксама стварэння дэкалога Беларусі, беларусаў, каб было вельмі проста, прачытаўшы вельмі простыя тэзісы, зразумець, я з'яўляюся беларусам, дастаткова я беларус ці не, што мне трэба зрабіць, каб быць больш беларусам і каб задымаць вось гэты ўзровень нацыянальнай свядомасці. Таксама працуем з музыкамі, артыстамі, каб з'яўлялася больш твораў на беларускай мове, супрацоўнічаем з Радай культуры, з Інстытутам беларускай культуры, стараемся аб'ядноўваць розныя накірункі тых людзей, якія працуюць на карысць беларускай культуры, а таксама нават з беларускімі незалежнымі людзьмі, якія ствараюць кіно. Хутчэй за ўсё, ў гэтым годзе ў нас з'явіцца свая беларуская кінаакадэмія. То бок мы бачым, што ёсць велізарныя зрухі ў гэтым накірунку, каб беларускую культуру таксама прадстаўлялі ў свеце, але таксама, каб ёй маглі карыстацца ў Беларусі. Дзякуючы ўсё ж такі сённяшнім тэхналогіям, мы жывём у 21-м стагоддзі, нягледзячы на все забароны, якія чыніць рэжым, беларускай культуры даходзіць да Беларусі, каб яе маглі спажываць. Для гэтага можна нават удзельнічаць, вы не ўяўляеце, але нават такія рэчы ствараюць беларусы. Гэта праект «Варта Digital», дзе можна зайсці, паглядзець розныя выставы, якія былі беларускіх мастакоў, альбо былі прысвечаны Беларусі. Усё гэта зрабіць онлайн. У нас ёсць таксама платформа «Новая Беларусь», з якой мы супрацоўнічаем. Частка якой з'яўляецца баймапка, частка якой з'яўляецца розныя сервісы, зробленыя для беларусаў у Беларусі, а таксама ў свеце. Вельмі шмат праектаў ідзе наперад, і я перакананая, што кожны праект, які аб'ядноўвае нас як нацыю, тых беларусаў, якія засталіся ў Беларусі, тых беларусаў, якія за мяжой, але хочуць і працягваюць жыць і працаваць для роднай краіны, каб мы трымаліся разам і каб мы разам узбагачалі нашу беларускую глебу.
Аліна, вы гаворыце ўвесь час мы ключавое слова. Я хацела пра вашу каманду запытацца, пра вот сталых вашых памочнікаў, памочніц, дарадцаў, валянтэраў, валянтэрак. Якая дапамога, падтрымка вам патрэбная ў вашай працы?
Дзякуй за гэтае пытанне. Насамрэч, каманда ў нас вельмі сціплая, але я спадзяюся, што ў хуткім часе яна пашырыцца. І мне вельмі прыемна, калі да мяне пішуць людзі, якія хочуць павалантёрыць, вось літаральна. Сёння я далучыла да нашага праекта культмапку адну дзяўчыну, беларуску з Даніі, якая напісала, што ў мяне ёсць некалькі гадзінаў вольнага часу. На тыдзень я бы хацела штосьці рабіць на карысць беларускага адраджэння культуры. Мы з ёй абмеркавалі, і я і далучыла да таго, каб яна разам з намі працавала над праектам культурніцкай мапы. Мне дапамагаюць беларускія студэнты, напрыклад, беларускія студэнты ў Чэхіі, якім я часам даю некаторыя заданні, яны цудоўна з імі спраўляюцца. І я таксама перакананы ў тым, што мы павінны больш працаваць з моладзю, са студэнтамі. І вось тут я заклікаю вас таксама пісаць, быць актыўнымі валанцёрамі. Ёсць задачы, которые вы можаце дапамагаць нам вырашаць. Для вас гэта таксама можа быць карыснай практыкай альбо стажыроўкай. Я вельмі адкрытая да такіх рэчаў. Я сама памятаю, як будучы студэнткай, я шмат удзельнічала ў розных праектах, навуковых і не толькі. Таму мы, як прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні, вельмі адкрытыя для ўсіх тых людзей, які хочуць працаваць на карысць Беларусі. Не заўсёды атрымаецца ўсім вельмі аператыўна адказваць, бо ўсё ж такі рук малавата, але мы стараемся рабіць гэта настолькі, наскольки гэта магчыма хутка.
На завершэнне нашай размовы я хацела папрасіць вас сказаць адну з вельмі важных для вас фразаў пра беларускую мову. Вот мне асабіста падабаецца наступная. Не важна, на якой мове гаварылі вашы бацькі, важна, на якой мове гавораць вашы дзеці. Якая ваша ўлюблёная фраза, фразы пра беларускую мову, пра беларускую культуру?
Ой, насамрэч гэтых выказванняў, цытатаў вельмі багата. І хутчэй за ўсё сёння я бы хацела перафразаваць цытату Васіля Быкава, які казаў: «Я беларус, моя родная мова беларуская». Так вот, я хочу сказаць: «Я беларуска, моя родная мова беларуская». І я вельмі люблю і ценю творчасць Ларысы Геніуш, памятаю її з дзяцінства. І я, дарэчы, вось недавно таксама ў сацыяльных сетках публікавала гэту цытату, хіба што сёння зноў хачу ее згадаць, бо мне падаецца, што зараз такі час актыўных дзеянняў. І Ларыса Геніуш тады яшчэ ў 30-е годы пісала: «Сёння на пласе родная мова. Вырваць жывую належыць з вагню. Слова кахай, слабае слова, моцнае слова абараню». І таму сёння мы з вами, кожны з нас павінен стаць на абарону роднай мовы, роднай землі. І рабіць гэта так, як вы толькі можаце, тое, што ў вашых сілах. І я думаю, што калі мы гэта зробім разам, то ў нас ёсць вельмі вялікія шансы перамагчы.
Дзякуй вялікі за тое, што знайшлі час паўдзельнічаць у эфіры «Свабоды прэміум». Дзякуй вялікі.
Дзякуй вам.
Гэта была прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе нацыянальнага адраджэння Аліна Коўшык, якая лічыць, што цяпер час актыўных дзеянняў у справе прасоўвання беларускай мовы, якая абвясціла год 2023 годам беларускай мовы і нацыянальнага адраджэння. З вамі была Ганна Соус, канал «Свабода прэміум». Калі ласка, стаўце лайкі, каментуйце, дзеліцеся гэтым відэа. Такім чынам яго зможа паглядзець як мага больш людзей.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.